Ժ. Մասիսյանի բնակարանը, նրա Հնադարյան տունը չէր զանազանվում նրա խանութից. Որպես խանութումը վաճառքի էր դրված ամեն տեսակ փտած, բորբոսած և գործածությունից ընկած հին մթերք, այնպես էլ նրա տան մեջ տիրում էր նույն բորբոսը, նույն փտությունը, նույն հնացած կյանքը իր բոլոր մաշված կողմերով. Մասիսյանի տունը մի կիսավեր ամրոցի տպավորություն էր գործում նայողի վրա, որի բնակիչները շատ տարիներից առաջ անհետացել էին. Եվ այն ամենը, ինչ որ կառուցել էր մարդկային ձեռքը, և որ պիտի պահպանվեր մարդու խնամքով, անտեր մնալով, ժամանակի կործանիչ ներգործությունից հնացել, տրորվել և թափվել էին. Ամբողջ, կամենում ենք ասել, բոլորովին չկործանված, մնացել էին մի քանի շենքեր միայն. Թոնրատունը, որ ծառայում էր որպես պաշարեղենների ամբար և միևնույն ժամանակ որպես խոհանոց և հաց թխելու տեղ. Մառանը, ուր պահվում էին գինու կարասները, մրգեղեն և զանազան տեսակ թթվեցրած արմտիկ. Եվ բասի դրանից կային երեք սենյակներ, որոնցից մեկը աղայի համ քնարանն էր, համ հյուրանոցը, համ կաբինետը. Մյուսի մեջ զետեղված էին աղայի տիկինը իր աղջիկներով. Դա ներկայացնում էր կանանոցը. Իսկ երրորդ սենյակի մեջ բնակվում էր աղայի որդին, Ստեփանը. Բոլոր երեք սենյակներն էլ մի հարկանի էին. Բոլորի էլ հատակը հավասար էր բակի հատակին. Կտուժները ծածկված էին հողով, որի վրա աճել էին զանազան բույսեր. Սենյակների երեքն էլ շինված էին մի կարգի վրա, մինը մյուսին կից, բայց ոչինչ հաղորդակցություն չունեին. Երեքն էլ առանձին դռներ ունեին, որ բացվում էին դեպի բակը. Լույսը ներս էր ցոլանում ավելի դռներից, քան թե լուսամուտներից, որ փակված էին խուլ, ցանցատեսակ փենջերեներով, որ անկարելի էր բաց անել. Փենջերեները, այդ պարսկական հյուստության գյուտը, առանց ապակիների, ձմեռը միայն պատում էին թղթով, որ աղան ընտրում էր իր խանութի հին նամակներից, որոնք ավելի թանձրացնում էին սենյակների մեջ տիրող մռայլը, և միայն արգելում էին քամուն և ցրտին ազատ մուտք գործել։ Սենյակները դրսից ծեփած էին ցեխից և հարդից պատրաստած սվաղով, որ տալիս էր նրանց ողորմելի մոխրագույն կերպարանք, իսկ ներսից ծեփած էին գաջով, որ վաղուց դեղնացել, մասամբ սևացել, բոլորովին կորցրել էր իր սպիտակությունը։ Տեղ-տեղ գաջը թափվելով երևում էին անթուրց աղյուսները։ Սենյակների առաստաղը ոչինչով պատած չէր, և ղահվեի գույն ստացած մերկ գերանները երևում էին։ Սենյակների հատակը նույնպես մերկ էր, ոչ տախտակով և ոչ աղյուսով էր պատած, այլ պնդացրած կավով, որպես լինում է գյուղացոց խրճիթներում։ Եվրոպական կարասիներ չկային սենյակներում, ոչ աթոռ, ոչ սեղան, ոչ դիվան, միայն պատերին կից, հատակից մի արշին բարձրությամբ և մի ու կես արշին լայնությամբ շուրջանակի շինված էր մի տեսակ տախտակամած, որ կոչվում էր տախտ, և որի վրա կապերտներ սփռելով, դոշակներ և մութականեր դնելով, ծալապատիկ նստում էին բնակիչները։ Բացի հիշյալ երեք սենյակներից, բացի թոնրատնից, մառանից, մնացած բոլոր շենքերը ավերված էին։ Ախորատան առաստաղը վայր էր թափվել, և գերանների մի կողմի ծայրերը դեռ մնացել էին պատի վրա, իրենց նախկին տեղում, իսկ մյուս ծայրերը ցած ընկել, թեքվել էին գետնի վրա։ Ախորատունը վաղուց զրկված էր անասուններից։ Դա ծառայում էր այն ժամանակ, երբ աղայի հայրը մսավաճառությամբ էր պարապում։ Ավերված էր և մարակը։ Դա ներկայացնում էր մի փոքրիկ հողային բլուր, որի մեջ դեռ երևում էին շինվածքի փայտեղեն մասերը։ Ամեն տեղ նկատվում էր ավերմունք, փլատակներ և անխնամ թողնված շինվածքներ։ Կարծես այդ ողորմելի շինությունների մեջ 100 տարուց ավելի մի ուրիշ վարպետ չէր մտել, ոչ մի կարկատան կամ նորոգություն չէր եղել։ Ինչ որ մաշվել էր, ինչ որ քանդվել էր, ինչ որ թափվել էր, այնպես էլ մնացել էր։ Իսկ այստեղ բնակվում էր ամբողջ գավառի առաջին հարուստը, քաղաքի գլխավոր աղան։ Այստեղ ոսկի աքաղաղը իր հրաշալի զորությամբ ոսկու կույտեր էր դիզում։ Մի փոքր կենդանություն երևում էր պարտեզի մեջ։ Պարտեզը բավական ընդարձակ էր։ Թեև բոլոր ճեմելիկները պատած էին վայրենի կերպով, դա էլ թողած էր անխնամ։ Թեև աճած բույսերով, բայց հնադարյան ծառերը դեռ մաքարում էին մահվան հետ, կարծես ասելով, «Մենք դեռևս պիտի ապրենք, մենք մարդու ձեռքերին ավելի կարոտություն չունենք»։ Կյանքը այդ տխուր և անապատացած ավերակների մեջ բոլորովին համապատասխանում էր իր շրջապատին։ Կյանքը սահում էր նույնպես մի օրինակ, նույնպես անփոփոխ և նույնպես դատարկ կերպով, որպես անփոփոխ և դատարկ էր մնացել տամ բոլոր շենքը, որ իր վրա ոչ մի նորոգություն չէր ընդունում։ Օրերը, ամիսները, տարիները անցնում էին միմյանց ետևից։ Շատ բան աշխարհի մեջ փոխվում էր, շատ սովորություններ նոր ձև էին ստանում։ Բայց Մասիսյանի տան կյանքի և ապրուստի ձևերի մեջ ոչինչ նորություն չէր մտնում։ Ավերակների անշարժության հետ տիրում էր և քարացած, և մեռած կյանքի անշարժությունը։ Մասիսյանը նույն հայացքն ուներ կյանքի վրա, ինչ հայացք, որ ուներ իր տան շենքերի վրա։ Ինչ որ հին է, այն նվիրական է։ Ուրեմն պետք է մնա և անփոփոխ մնա, թեև մաշված լիներ, թեև փտած լիներ։ Նա որպես չէր փոխում այն հնացած և ջարդված դուռը, որի միջով ներս էր մտել և դուրս էր եկել նրա հայրը, պապը և պապի պապը, այնպես էլ չէր փոխում այն սովորություններից և ոչ մի կետ, որով ապրել էին նրա նախնիքը։ Մասիսյանի ամբողջ ընտանիքը նմանում էր մի բաղադրյալ մեքենայի, որի գլխավոր ճախարակը ինքն էր, աղան։ Նա դեպի որ կողմը և պտտվում էր, բոլորին իր հետ միևնույն ուղղությամբ պտույտ էր տալիս։ Վայ նրան, ով ետ կմնար, կհակառակեր։ Նա էր ամենի համար կյանքի օրինակելի պատկերը։ Մնացած բոլորը պետք է հետևեին նրա օրինակին։ Պետք է ուտեին, ինչ որ նա սիրում էր ուտել, պետք է խոսեին, ինչ նա սիրում էր խոսել, պետք է քնեին, երբ նա էր քնում, պետք է վեր կենային, երբ որ նա էր վեր կենում։ Մի խոսքով նրա ճաշակը ամենի ճաշակն էր, նրա խելքը ամենի խելքն էր։ Ամեն առավոտ, երբ նա գնում էր բազար, առնում էր ճաշի և ընթրիքի համար այն պաշարները միայն, որ ինքը սիրում էր ուտել։ Եվ ամեն օր, խիստ սակավ բացառությամբ, պատրաստել էր տալիս միևնույն կերակուրները։ Այսպիսով կարելի էր զզվել, կարելի էր ախորժակը կորցնել, բայց ինչ փույթ, երբ աղան սիրում էր մի շաբաթ շարունակ խաշ ուտել, մի շաբաթ տոլմա կամ քուպթա ուտել։ Երբ տրտունջ էր բարձրանում, «Ախ, էդ ինչ է, ամեն օր միևնույն խաշը, միևնույն սխտորը, մեռանք ուտելով»։ Սովորական պատասխանը լինում էր, ինչու ես չեմ մեռնում։ Նա ամեն ինչ փորձում էր իր եսի տեսակետից։ Ինչ որ նրա եսին չէր վնասում, ուրիշին էլ չէր կարող վնասել։ Ինչ որ նրա եսի համար լավ էր, ախորժելի էր, պետք է ամենի համար լավ լիներ։ Ահա այդ է եսականության ճիշտ պատկերը, որ երբ խառնվում է բռնակալության հետ, ստանում է հրեշավոր կերպարանք։ Մասիսյանը կատարելատիպն էր այդ պատկերի։ Մասիսյանի տնտեսության մեջ բոլոր սովորությունները մնացել էին իրենց նահապետական պարզությամբ։ Դանակը և պատառաքաղը դեռևս մուտք չէին գործել նրա սեղանի վրա։ Նա հացը դանակով կտրելը մեղք էր համարում։ Ամեն թանձր կերակուր ուտում էին ձեռքերով, միայն ջրարի կերակուրների համար գթալ էր գործածվում։ Աղան միշտ մենակ էր ճաշում, և այն ժամանակ, երբ տանը հյուրեր չկային, բայց հյուրեր նա միշտ ունենում էր, Օտարների վերաբերությամբ նա ժլատ չէր։ «Հացը շատ բան կարող է շինել», ասում էր նա սովորաբար։ Բայց բանն այն է, որ հյուրերին ևս միևնույնն էր ուտեցնում, ինչ որ ինքն էր սիրում։ Մասիսյանի տան ամեն օրվա խաշը և քուպտան առակ էր դարձել։ Ստեփանը սկզբում հոր հետ էր ուտում, երբ նոր ավարտել էր և նոր էր դարձել Թիֆլիսից։ Բայց այն օրից, երբ նա իր հորը ատելի դարձավ, հետևապես և զրկվեցավ նրա սեղանից։ Նա ուտում էր այնուհետև մոր հետ, որը իր աղջիկների հետ առանձին սեղան էր նստում։ Ասիական սովորություններից առաջ եկած այդ առանձնությունը մի բախտ էր ամեն վայելչությունից զրկված գերդաստանի համար։ Տիկին Մարիամը, երբեմն իր զավակների աղաչանքին զիջանելով, գաղտնի պատրաստել էր տալիս մի կերակուր, որ աղան չէր պատվիրել։ Բայց երբ այդ տվում էր գողությունը, այն ժամանակ հիշոցները և կռիվը վերջ չունեին։ Աստուծո առանձին ողորմությունը պետք է համարել, որ աղան, ընտանիքի հրեշը, ամբողջ օրը տանը չէր գտնվում։ Վաղ առավոտյան նա գնում էր ժամ, այնտեղից դիմում էր խանութը, ուր մնում էր բոլոր ցերեկը մինչև արևի մտնելը, և երեկոյան դառնում էր տուն։ Նրա բացակայության ժամանակ ընտանիքը ավելի ազատ էր զգում իրեն, կարող էր հանգստանալ, կարող էր զվարճանալ, իսկ այդ զվարճությունը սահմանափակվում էր տան չորս պատերի մեջ, որին ավելի նպաստում էր պարտեզը։ Պարտեզի մեջ կար մի հին լճակ, որ միշտ լիքտ էր լինում ջրով։ Նրա բոլոր տիքը շրջապատված էր ահագին ծառերով, որոնք աճելով, իրար անցնելով, կազմել էին լճակի վրա խիստ գեղեցիկ կամարներ սաղարթախիտ ոսկերով։ Արեգակի ճառագայթները երբեք մուտք չէին գործում այնտեղ, և ամառվա սաստիկ տոթերի ժամանակ միշտ կարելի էր գտնել այդ լճակի հովանավոր ափերի մոտ խիստ ախորժելի զովություն։ Այնտեղ տիկին Մարիամը իր զավակների հետ անցուցանում էր ցերեկվա հանգստի ժամերը, երբ ազատ էր լինում տնային գործերից։ Գայանեն և Ռիպսիմեն, նստած մեկը մյուսի մոտ, ծառերի շուքի տակ տարածված գորգի վրա, իրենց մանրիկ մատիկտերով կամ կարում էին, քչփչում էին, ծիծաղում էին, և կամ ձանձրանալով, կարը մի կողմ թողնելով, սկսում էին հացի փշրանք շաղտալ լճի մեջ, դուրս հրավիրել ձկներին, որոնց թրթռալը ավելի էր զվարճացնում երեխաներին։ Մայրը նայում էր նրանց վրա և ուրախանում էր։ Այնտեղ հանգստանում էր և Ստեփանը, երբ հոգնած, թուլացած տուն էր դառնում իր մասնավոր դասերից, որ տալիս էր զանազան տներում։ Արևելյան տաք երկրներում, որոնց թվում կարելի է համարել և Ե քաղաքը, առատ ջուրը և ընդարձակ պարտեզը բակերի մեջ մի առանձին մխիթարություն է փակված ընտանիքի համար, որ տնից դուրս զուրկ է մնում բոլոր զվարճություններից։ Մասիսյանի տան մեջ այդ կարևորությանը մասամբ բավականություն էր տալիս նրա պարտեզը։ Եթե ոչ, խոնավ, օդից և լույսից զրկված նեղ սենյակները բոլորովին կմաշեին, կսպանեին բնակիչներին, եթե պարտեզը չլիներ։ Տարվա երեք եղանակների մեծ մասը, գարունը, ամառը և աշունը, համարյա այնտեղ էին անցկացնում։ Այնտեղ ծառերի հովանուտակ լճակի մոտ ճաշում էին, հյուրեր էին ընդունում։ Այնտեղ պարապում էին և այնտեղ գիշերները քնում էին առանձին պատրաստված քեթիրների մեջ։ Ընկերությունը ծառերի, խոտերի, ծաղիկների և թռչունների հետ մոտեցնում է մարդուն այն երանական կյանքին, որ ավելի մոտ է բնությանը։